Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08, на календарі середа 12 жовтня. У студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Доброго ранку, шановні слухачі. І в сьогоднішній програмі говоритимемо про таке. У парламентській асамблеї Ради Європи сьогодні запланований український день. Докладніше про це наживо від нашого кореспондента зі Страсбурга. Чи залишить Україну без газу російсько-турецька угода про будівництво газогону «Південний потік»?
Чим більше Росія вкладає грошей в прожекти всілякі, в тому числі «Турецький потік», тим краще. Тому що таким чином вона швидше виснажується.
Чимало українців надалі отримують зарплати в конвертах. Більше половини економіки, за різними оцінками, перебуває в тіні. Досі високе податкове навантаження не спонукає бізнес працювати по-білому. Президент Петро Порошенко висловлює незадоволення темпами легалізації заробітних плат в Україні.
Дуже непросте рішення, коли значним чином скоротили єдиний соціальний внесок, передбачаючи, що ту економію, принаймні, яку бізнес отримав, не доплачуючи податок державі, буде виплачена на руки людям.
Коли ж замість зарплат у конвертах українцям платитимуть білі зарплати? Поговоримо сьогодні про це докладніше в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Антон Шульга готовий знайомитися з основними новинами ранку. Доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко поки що не планує оголошувати сьому хвилю мобілізації. Про це він заявив у Києві 11 жовтня на засіданні Ради регіонального розвитку.
Не буде в нас забирання робітників з виробничих підприємств. Ми на сьогоднішній день розуміємо, що захист і оборона держави є надзвичайно найбільш важливим завданням, але підняття економіки є також дуже важливо.
Вказав голова держави. Порошенко також нагадав, що видав указ про демобілізацію шостої хвилі мобілізованих. Наприкінці вересня в Міністерстві оборони України заявили, що потреби в оголошенні чергової сьомої хвилі часткової мобілізації немає. Українська сторона порушила питання щодо зриву підтримуваними Росією сепаратистами рішення про розведення сил на Донбасі. Про це за результатами відеоконференції тристоронньої контактної групи 11 жовтня повідомила речниця представника України в групі колишнього президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Українська сторона жорстко поставила питання про зрив рамкового рішення про розведення сил і засобів з боку окремих районів Луганської області, зокрема в районі Станиці Луганської, а також про недотримання режиму тиші і взятих на себе зобов'язань у рамках мінських домовленостей з боку окремих районів Донецької області, написала Оліфер у Фейсбук. За її словами, українська сторона наполягає на постійному моніторингу у місцях розведення сил і засобів у спостерігачами спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. 21 вересня у Мінську учасники тристоронньої контактної групи підписали угоду про розведення сил і засобів біля трьох населених пунктів на лінії розмежування – у Петрівському на Донеччині, Золотому та Станиці Луганській на Луганщині. Наразі відведення відбулося лише в перших двох пунктах. Російський адвокат Марк Фейгін, який захищає затриманого в Росії за звинуваченням у шпигунстві українського журналіста Романа Сущенка, вважає, що звільнення його підзахисного можливе тільки через обмін і що вирішити це може тільки президент Росії Володимир Путін. Як сказав Фейгін в інтерв'ю Радіо Свобода, питання про обмін не вирішують ані слідчі у цій справі, ані навіть начальник слідчого управління ФСБ Росії. Кримський адвокат Еміль Курбедінов повідомляє, що проти кримсько-татарського активіста, члена феодосійського регіонального меджлісу Сулеймана Кадирова порушили кримінальну справу за сепаратизм. За словами Курбедінова, слідчий ФСБ, цитата, не захотів відразу вручити підозрюваному копію постанови про порушення кримінальної справи і хотів відібрати у Кадирова підписку про нерозголошення даних слідства. Наразі, після першого допиту, у Кадирова немає постанови про порушення проти нього справи. Цей факт істотно порушує право Кадирова на захист, написав Курбедінов у Фейсбук. 5 жовтня озброєні бійці ФСБ Росії увійшли в дім до члена феодосійського міського меджлісу Сулеймана Кадирова. Приводом для їхнього візиту стала його публікація у Фейсбук Фейсбук піврічної давнини, в якій активіст називає Крим частиною України. У Сирії російські військові літаки 11 жовтня відновили бомбардування контрольованої повстанцями частини міста Алеппо. Це сталося після кількох днів відносного затища. За повідомленнями спостерігачів за правами людини в Сирії, що базується у Лондоні, щонайменше 8 людей були вбиті у районах Бустан-Аль-Каср та Фардос в оточеному місті, де заблокованими залишається близько 250 тисяч людей. Минулого тижня Росія заблокувала ухвалення в Раді безпеки ООН резолюції, яка передбачала припинення повітряних ударів і польотів військової авіації над Алеппо. Проект резолюції, яку спільно розробили дипломати Франції та Іспанії, представляв французький міністр закордонних справ Жан-Марк Еро.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у парламентській асамблеї Ради Європи запланований український день. Очікують, що до французького Страсбурга приїдуть колишній політв'язень Геннадій Афанасій і полонений так званої ДНР Володимир Жемчугов. Вони розкажуть парламентарям про своє поневіряння в незаконному ув'язненні. Дотримання прав людини зараз стоїть особливо гостро на тлі відмови Верховного комісара Ради Європи Нілса Мойженкіса поїхати до Москви через те, що Кремль висунув умови, неприйнятні для візиту. Перепрошую. І зараз з нами на зв'язку зі Страсбурга наша кореспондентка Євгенія Руденко. Доброго ранку, Євгенія. Розкажіть, будь ласка, який порядок денний на сьогодні і що саме заплановано на український день в Пар'є?
Вітаю. Сьогодні заплановано обговорення дебатів на тему політичні наслідки конфлікту в Україні. І там серед закликів міститься прохання Росії до Росії. Знову ж таки, наполегливе прохання вивести свої війська з території України та припинити військову підтримку сепаратистів. Крім того, тут згадується про порушення прав людини і про те, і називається заборона Меджлісу грубим репресивним заходом, направленим на всю кримсько-татарську спільноту. Крім того, там також згадується про те, що вітаються зміни до Конституції щодо судової системи, але водночас і є заклик до української влади позитивно реагувати на висновки Європейської комісії за демократію через право Венеціанської комісії. А також говориться про те, що все ж таки треба налагоджувати діалог з Росією. Щодо дебатів. Також очікується, що сьогодні буде визначатися 25-річчя Дня Незалежності України. Українська делегація влаштовує прийом, і там такий позитив планується розповідати про те, що про наукові відкриття, до яких долучені українці. І серед них згадано аж 50 наукових відкриттів. Звичайно ж, очікується виступ Афанасьєва і Жемчугова, тож думаю, що буде дуже цікаво.
До речі, представники української делегації закидають русофільські настрої президентові Пар'є Педро Агремунту. Українські парламентарі якось збираються цьому протидіяти? Чи є в них план дій?
Так, все більше говорить про те, що Педро Агремунт справді дуже такий став русофільський, і він все більше згадує про Росію, закликає до співпраці, робить різноманітні виступи з цього приводу. І дуже занепокоєні в українській делегації через це. І навіть зараз йдеться про те, що хочуть готувати дострокову відставку президента Пар'є. Це можна теоретично зробити вже в січні цього року. Зараз українська делегація шукає однодумців, колег з інших країн, тому що зараз російське питання стоїть дуже гостро, і не лише через Україну, а й через бомбардування Сирії, які відбуваються регулярно. Тож, дуже цікаво спостерігати, чи вдасться їм це зробити.
Що ж, спостерігатимемо разом. Дякуємо, це була наша колега Євгенія Руденко наживо зі Страсбурга.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Угода про будівництво турецького потоку, газогону між Росією і Туреччиною, навряд чи значно вплине на обсяг транзиту російського газу через Україну, визнає значна частина експертів. Більше того, експерти сумніваються, що цей проект вдасться реалізувати повною мірою, оскільки всі витрати на будівництво газогону в найскладнішій ділянці по дну Чорного моря лягають на Росію. Політологи ж вбачають в угоді, яку Кремль та Анкара підписали 10 жовтня, не так економічний інтерес Росії, як і бажання продемонструвати, що західні санкції не діють і що Росія не потерпає від зовнішньополітичної ізоляції. Втім, частина експертів не виключає ризику того, що в разі запуску турецького потоку зменшиться та частина транзиту блакитного палива, яка йде через південь України, Румунію та Болгарію до Туреччини. Більш докладно в матеріалі Євгена Солонини.
Угоду про реалізацію проєкту газогону «Турецький потік» 10 жовтня підписали міністри енергетики Росії та Туреччини за підсумками переговорів президентів обох країн – Володимира Путіна та Реджепа Таїпа Ердогана. Раніше голова російського «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що угода передбачає будівництво двох ниток магістрального трубопроводу на дні Чорного моря, яке має завершитися до грудня 2019 року. Передбачається спорудження двох ліній потужністю кожної з них 15 мільярдів кубометрів газу на рік. Також, зі слів керівника «Газпрому» Олексія Міллера, у рамках угоди Туреччина отримає знижку на газ, яка варіюватиметься залежно від обсягів купівлі блакитного палива. Експерт з міжнародних питань, голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко вважає, що турецький потік економічно вигідний лише Туреччині, тоді як з російського боку переважає політична мотивація.
Туреччині потрібне задоволення своїх потреб, там десь 12-13 мільярдів кубів. І оця одна гілка, вона абсолютно розрахована на турецькі потреби, особливо більше нічому не порушує інтереси України. Якщо ж їхня потужність сумарно значно більша, значить мова йде про ще один транзитний маршрут поставок газу в Європу в обхід території України, це вже серйозно.
Зі свого боку, Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, припускає, що витрати на новий газовий проєкт додатково ослаблять російську економіку.
Чим більше Росія вкладає грошей в проєкти всілякі, в тому числі турецький потік, тим краще. Тому що таким чином вона швидше виснажується. Очікувати на те, що турецький потік може стати альтернативним до українського, і в такий спосіб Росія виходить з ізоляції, ну я б так не сказав.
Експерт Діксі Груп Роман Ніцович вбачає у турецькому потоці переважно піар російської сторони.
Скоріше спроба продемонструвати, що цей проєкт є успішним, що ізоляція, в яку саму себе загнала російська верхівка, вона не спрацьовує. Насправді мова йде не про повноцінний запуск проєкту, а про запуск першої лінії, тільки на турецький ринок.
Водночас Туреччина, за словами Ніцовича, нарощує обсяги споживання газу швидше, ніж будуються нові газогони, тож об'єм українського транзиту мало зменшиться. Як приклад, він наводить блакитний потік, який вже запущений з Росії до Туреччини, і який, проте, не зменшив транзиту українською територією. Вартість російської частини проєкту у Dixie Group оцінюють щонайменше у 10 мільярдів доларів. Зазвичай на етапі будівництва такі проєкти мають властивість дорожчати через появу труднощів, не врахованих у проєкті, визнає Роман Ніцович. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Чимало українців і надалі отримують заробітні плати в конвертах. Це може бути вигідно, зокрема, для отримання всіляких пільг та субсидій, вважають економісти. Більше половини економіки наразі, за різними оцінками, перебуває в тіні. Досі високе податкове навантаження не спонукає бізнес працювати по-білому, ну а тим, хто працює в тіні, надає конкурентні переваги. Приховування доходів водночас веде до неможливості підвищувати соціальні стандарти. Президент Петро Порошенко висловлює незадоволення темпами легалізації заробітних плат в Україні. Єдиний соціальний внесок, який сплачували підприємці і працівники, скоротили в цьому році майже вдвічі. І, як зазначає Порошенко, у владі сподівалися, що таке полегшення позначиться на детінізації сильніше.
Я не повністю задоволений процесом легалізації заробітних плат. Ми прийняли дуже непросте рішення, коли значним чином скоротили єдиний соціальний внесок, передбачаючи, що ту економію, принаймні, яку бізнес отримав, недоплачуючи податок державі, в повному обсязі буде виплачена на руки людям. Поки що підвищення заробітної плати не перевищує тої економії в більшості випадків, яку власники підприємств отримали через скорочення навантаження на заробітну платню.
Коли ж українцям замість зарплат у конвертах дійсно платитимуть білі зарплати? І що цьому перешкоджає? Це обговоримо сьогодні на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах та в прямому ефірі після 7:30. Отож, приєднуйтесь, якщо маєте свої міркування і прогнози. Ну, а від теми ефіру далі до тем, які порушують сьогодні українське видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
В Росії переслідують Українську православну церкву. Як інформує газета «Голос України», за рішенням Московського обласного суду мають знести храм УПЦ Київського патріархату в Ногінську, що за 50 кілометрів від Москви. Проте це вже не вперша спроба російської влади закрити цей храм, нагадує видання. Перші нападки на нього почалися ще наприкінці 90-х. Тенденцію до закриття храмів Української православної церкви спостерігають по всій Росії. Детальніше про це «Голос України» розповідає у матеріалі «Погроми, утиски і храми на городах». Проте чи є шанс в Україні для справжніх політичних партій, аналізує газета «День». Видання пише, що в більшості українських партій 90% програмних положень написані в стилі соціал-демократизму. Всі вони передбачають витрати на матеріальне забезпечення, на соціальний стан українців, замість того, щоб прописувати в програмі далекоглядні пріоритети, які дійсно є ідеологією. Головна причина цього – в нестабільному перехідному суспільстві, переконує експерт газети «День». Стаття називається «Конструктори гібридного суспільства». Мінфін працював над проєктом змін до Податкового кодексу 4 місяці. У пропонованому документі, зокрема, передбачена ліквідація податкових ям і більшості тіньових схем, що використовують переведення у готівку коштів. Проте, наскільки ефективні ці напрацювання, аналізує газета «День». А газета «Голос України» продовжує обговорювати введення монополії адвокатів юриспруденції. Експерти видання вважають це негативним явищем, оскільки відбувається істотне звуження доступу громадян до правосуддя. Адже Конституція встановлює пільгу для корпорації адвокатів на представництво не лише в кримінальних, а й у цивільних та адміністративних справах. В результаті адвокати зможуть збільшити суми своїх гонорарів, а люди не зможуть їх оплачувати, зазначає парламентське видання «Голос України».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової Свободи».
Технічно забезпечувати Збройні сили України, ставити на ноги поранених і допомагати родинам загиблих. Усім цим опікуються кілька волонтерських організацій «Діаспори» в канадському місті Торонто. Попри те, що протягом останнього року люди все менше допомагають фінансово, активісти не здаються і вигадують різноманітні креативні способи, як привернути увагу канадців до проблем в Україні. Продовжує тему Дар'я Бунякіна.
У Торонто волонтерська організація «Армія СОС Канада» як дочірня гілка української армії СОС діє більше 2.5 років. На початку діяльності волонтери-діаспоряни забезпечували українських бійців найнеобхіднішим – шкарпетками, спальниками та берцями, яких лише узимку 2015-го надсилали до 70 пар на тиждень. Пізніше канадські волонтери сконцентрувалися на технічному забезпеченні Збройних сил України.
Більше 2 років армія СОС Канада займається постачанням високопрофесійних радіосканерів для радіорозвідки. Представте собі, що один радіосканер в Канаді, який ми закуповуємо, коштує $628.24. Таких радіосканерів за останній рік ми відправили 18 штук.
Розповідає засновник армії СОС Канада Святослав Фояк. 25-річний українець, який 5 років проживає у Торонто, волонтерством займається від початку бойових дій на Донбасі. Рідний брат Святослава у 2014-му пішов на війну добровольцем, а нині служить у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Сам хлопець із Канади теж двічі приїздив у зону бойових дій.
Коли мене рідний брат був на фронті, я до нього не їхав. Я наоборот просив хлопців, щоб поїхати до тих і показати всім українцям, що треба допомагати всім.
Армія СОС Канада об'єднала 3 українців різного віку, які мають основну роботу, а волонтерством займаються у вільний час. За кожен витрачений цент вони звітують у соціальних мережах, на власному сайті та в українському тижневику «Міст». А всі поточні витрати на організацію фінансують із власних кишень.
Ми займаємося тим, чим повинен займатися кожен українець. цей час російсько-української війни на сході України.
Окрім забезпечення української армії, діаспора в Торонто допомагає пораненим бійцям, які повертаються із передової. Наприклад, активісти канадсько-українського міжнародного фонду підтримки займаються розвитком протезування в Україні.
Ми не направляємо гроші просто на от купили протези, все. В основному наш напрямок діяльності – це розвиток в загальному галузі протезування в Україні, щоб в Україні була можливість робити протези якісно.
Говорить президент фонду Антоніна Кумка. Фонд зібрав команду протезистів із Канади, Сполучених Штатів та Великої Британії, які приїздять в Україну і протягом 2 тижнів діляться досвідом із українськими фахівцями. На сьогодні у межах цієї програми навчалося 20 вітчизняних протезистів. Водночас за підтримки фонду протезування зробили 16 пораненим на Донбасі. Дар'я Бунякіна із Торонто для Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома 29 у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Сьогодні разом з вами, шановні слухачі, у другій частині нашої програми будемо шукати шляхи виведення з тіні української економіки та заробітних плат. Зокрема, президент Петро Порошенко висловлює незадоволення темпами легалізації заробітних плат в Україні.
Дуже непросте рішення, коли значним чином скоротили єдиний соціальний внесок, передбачаючи, що ту економію, принаймні, яку бізнес отримав, недоплачуючи податок державі, буде виплачена на руки людям.
Отже, коли замість зарплат в конвертах більшість українців отримуватимуть білі зарплати, що для цього слід зробити, про це поговоримо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Перший заступник голови Верховної Ради України, член української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи Ірина Геращенко заявила, що в делегації хочуть ініціювати процедуру відставки президента ПРЄ Педро Агремунта, що, на її думку, стоїть на проросійських позиціях. Зараз ми разом вивчаємо регламент, щоб офіційно порушити це питання в асамблеї. Агремунт не турбується про свою репутацію, а турбується про свою посаду. Тому будемо бити по найболючішому для нього, по його посаді, сказала Геращенко. Європейська правда. Російська делегація була позбавлена права голосу і виключена з керівних органів ПРЄ у квітні 2014 року, після того, як Росія окупувала український Крим. У відповідь російська делегація взагалі відмовилася брати участь у роботі асамблеї. Президент України Петро Порошенко поки що не планує оголошувати 7-ту хвилю мобілізації. Про це він заявив у Києві 11 жовтня на засіданні Ради регіонального розвитку.
Не буде в нас забирання робітників з виробничих підприємств. Ми на сьогоднішній день розуміємо, що захист і оборона держави є надзвичайно найбільш важливим завданням, але підняття економіки є також дуже важливо.
Вказав голова держави. Порошенко також нагадав, що видав указ про демобілізацію 6-ї хвилі мобілізованих. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що голові Бучанської міської ради на Київщині Анатолію Федоруку та секретарю міськради повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Федоруку інкриміновано незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 гектарів земель лісового фонду вартістю понад 100 мільйонів гривень, а секретарю ради понад 1000 гектарів, у якій у відсутність Федорука також незаконно передав земельні ділянки лісового фонду, написав Луценко 11 жовтня у Фейсбук. За словами генпрокурора, слідство планує відсторонити Федорука від посади мера, а в разі переховування його оголосять у розшук для затримання і арешту. Міська влада Бучі наразі не коментувала заяви генерального прокурора Луценка. У кампанії кандидата в президенти США від Демократичної партії Гіларі Клінтон заявили, що Федеральне бюро розслідувань з'ясовує, чи Росія стоїть за витоком із електронної пошти голови штабу Клінтон Джона Подести. Сам Подеста заявив 11 жовтня, що дізнався про розслідування на вихідних, коли зв'язався з ФБР із питання зламу його електронного листування, після якого частина листів була опублікована сайтом WikiLeaks 7 жовтня. жовтня. Подеста додав, що розслідування цього витоку є частиною більшої справи щодо хакерства, в організації якого звинувачують російську розвідку. Раніше в Білому домі заявили, що президент США Барак Обама зважує варіанти для, цитата, пропорційного реагування на доведені інциденти російського хакерства. Посол США, посол Росії в США Сергій Кісляк 11 жовтня заперечував, що його країна намагається вплинути на американські вибори, зокрема шляхом зламу електронної пошти співробітників кампанії Гіларі Клінтон. У Сирії російські військові літаки 11 жовтня відновили бомбардування контрольованої повстанцями частини Алеппо. Це сталося після кількох днів відносного затища. За повідомленнями спостерігачів за правами людини у Сирії, щонайменше 8 людей були вбиті в районах Бустан-Аль-Каср та Фардос в оточеному місті, де заблокованими залишається близько 250 тисяч людей.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, починаємо інтерактивну частину нашої програми. Більше половини економіки України, за різними оцінками, перебуває в тіні, а українці і надалі отримують зарплати в конвертах. Бізнес скаржиться, що високе податкове навантаження не спонукає його працювати по-білому, ну а ті, хто працює в тіні, отримують конкурентні переваги. Водночас приховування доходів унеможливлює підвищення соціальних стандартів. Отож, до яких дій слід вдаватися державі, аби вивести економіку з тіні, про це поговоримо сьогодні разом з вами, шановні слухачі, і з моєю колегою, журналісткою Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку всім.
Єдиний соціальний внесок цього року скоротили майже вдвічі, і влада сподівалася, що це позначиться на детінізації, зокрема детінізації заробітних плат. Водночас президент Петро Порошенко висловив незадоволення цими темпами, які зараз є легалізації заробітних плат в Україні. Отже, не спрацювала ця система зниження податкового навантаження на зарплату?
Ну, по-перше, хочеться зазначити, що єдиний соціальний внесок – це такий податковий збір, який збирається з заробітної плати. І от президент зазначив, власне, що збільшилися надходження від податку на доходи фізичних осіб, що свідчить про те, що легалізація або є, або підвищуються зарплати, все ж таки, в секторі бізнесу. Але проте цього замало, зауважив наш президент, і зазначив, що значного прориву таким чином виведені бізнесу з тіні зробити не вдалося. Пропоную послухати, власне, про що йдеться від самого президента.
Я не повністю задоволений процесом легалізації заробітних плат. Ми прийняли дуже непросте рішення, коли значним чином скоротили єдиний соціальний внесок, передбачаючи, що ту економію, принаймні, яку бізнес отримав, недоплачуючи податок державі, в повному обсязі буде виплачена на руки людям. Поки що підвищення заробітної плати не перевищує тої економії в більшості випадків, яку власники підприємств отримали через скорочення навантаження на заробітну платню.
А от у Міністерстві фінансів вважають, що все ж таки позитивні результати є, вони помітні. Після скорочення, власне, того ж єдиного соціального внеску, який є основним джерелом для пенсійного фонду, в нас, треба зазначити, відразу ж значно збільшився цей дефіцит пенсійного фонду, тобто держава почала більше підтримувати пенсійний фонд за...
З інших джерел?
Да, з інших джерел.
Ну, власне, це і прогнозували, що на першому етапі буде дефіцит, натомість з часом, можливо, мало часу ще пройшло, так, щоб спрацювало це зниження податкового навантаження.
Ну, якщо по цифрам говорити, то якщо у 2015 році держава підтримувала пенсійний фонд у розмірі в коштах 95 мільярдів гривень, то у 2016 році ця сума зросла до 145 мільярдів гривень. Проте заступник міністра фінансів Євгеній Капінус в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що легалізація відбувається досить помітно, але для цього, власне, треба час, як ви вже зазначили. Послухаємо, що він нам розповів.
У нас на 5%, якщо брати сумарні надходження по ПДФО і ЄСВ, знизилися порівняно із минулорічними показниками. Практично при 50% зниженні ЄСВ ми отримали де-факто надходження в незначний рівень в порівнянні з минулим роком. Ми маємо зниження, але воно не значне, і це показує те, що легалізація відбувається. І я сподіваюся, що якщо ми такий позитивний ефект отримуємо, то в принципі в подальшому можна якраз буде говорити про подальше зниження ставок.
Ну, слід зазначити, що зарплата в конвертах – це одна зі складових так званої тіньової економіки. Ще серед таких схем це є офшорні схеми, контрабанда. Отже, ми говоримо сьогодні переважно про заробітні плати. Що ж все-таки треба зробити, аби люди все більше отримували зарплати по-білому?
Ну, за різними оцінками, в Україні від 60 до 70% знаходиться в ціні. Про це розповів нам народний депутат від «Самопомічі» Андрій Журжій. Він, до речі, входить в комітет з податкової та митної політики. І ось, власне, він вважає, що треба ще більше, кардинальніше зменшувати навантаження на заробітні плати. І це, власне, призведе до того, що будуть з'являтися нові робочі місця, тому що це буде вигідніше. А вже після цього посилювати контроль, власне, за дотриманням цього податкового законодавства. Також він вважає, що преференції послаблення потрібні ще й для того, аби бізнес, який працює по-білому, витримував конкуренцію в тіньового сектору. І одночасно із цим зменшенням оподаткування він каже, що треба підвищувати рівень мінімальної заробітної плати. От уявіть собі, в нашій країні близько 40-50% зарплат, які виплачуються по всій країні, знаходяться на рівні мінімальної.
Але це за офіційною статистикою, тому
так.
Що що отримують люди в конвертах, якраз ніхто
власне,
не знає.
Власне, про це йдеться. Я пропоную послухати, от про що нам розповів Андрій Журжій з цього приводу.
Коли ви в державі змінюєте мінімальну заробітну плату, це досить серйозно впливає в цілому на весь тіньовий сектор. І знизивши ставку, фактично знизивши витрати в грошах для бізнесу, да, в тому числі для тіньового, потрібно було підняти мінімальну зарплату до рівня реальної. Тому ви ж погодите, що, наприклад, навіть в регіонах за повний там робочий місяць немає 1450 гривень заробітної плати, при тому, що це грязна заробітна плата. Да? Тобто, фактично 1170 гривень на руки за повний місяць. Це нереальна мінімальна заробітна плата. Я думаю, що вона десь знаходиться як мінімум там на рівні в два рази більше.
Отже, сьогодні ми говоримо про тіньові заробітні плати і тіньову економіку в Україні, як боротися з цим. Зараз з нами на зв'язку економічний експерт групи «Реанімаційний пакет реформ» Євген Олійников. Запитаємо в експерта. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Євгене, чи можливо вивести бізнес з тіні в короткі терміни? Чи можливо комусь вигідно, щоб економіка залишалася в тіні і заробітні плати залишалися в тіні?
Я, може, скажу непопулярну річ, але тут питання не у тому, що це комусь вигідно чи не вигідно, а в тому, що за короткий час вивести економіку з тіні, а тим більше таку, так би мовити, при такій масштабній єдинізації, як у нас, можливо, тільки якщо побудувати цілком авторитарну державу. І це буде з однієї простої причини. Для того, аби економіка вийшла з тіні, бізнес має довіряти державі. Довіряти в якому сенсі? Ні, нам не в абстрактному, а в дуже конкретному. Він має бути певний, що коли держава встановлює певні правила гри, або дає якісь, бере на себе якісь зобов'язання, вона їх дійсно буде дотримуватися, а не змінювати кожного року під конкретну ситуацію. А що відбувається в нас? З одного боку, ми кажемо, що ми будемо там створювати привабливий інвестиційний клімат, знижувати податки, все інше. З іншого боку, в нас постійно йде атака на спрощену систему оподаткування, то з одного боку, то з іншого. З одного боку, знижуємо ЄСВ, з іншого, збільшуємо податок та доходи фізичних осіб. З одного боку, кажемо, що ми зменшуємо тягар на зарплату, але от якраз пан Журжій каже, але при цьому давайте в два рази збільшимо мінімалку, тобто фактично базу примусову, з якої буде воно нараховуватися. І бізнесмен, дивлячись на все це, думає, хлопці, вибачте, але виходити з тіні якось воно страшно. Я сьогодні вийду, вам повірю, а ви завтра знову збільшите податки, а я вже не зможу знизити зарплату. Ну хто ж мені повірить, що я платив при мінімальних податках стільки, а тепер став платити менше. Такого ж не може бути. І тому ніякої детінізації в короткочасний термін не відбудеться.
Тобто, я так розумію, прогнозованість і послідовність дій влади – це одна із передумов відновлення довіри бізнесу до влади, так?
Я б сказав, головна.
Головна.
Я б сказав, головна умов.
До речі, от саме фактор довіри відзначили більшість дописувачів наших у соціальних мережах. Вони саме цей, що коли бізнес може довіряти владі, от тоді і ті ж самі зарплати зможуть вивести із тіні. А от чому немає довіри до владних органів? Можливо, тут ще й корупція. Корупційна складова має сенс, мовляв, навіщо платити до бюджету відкрито, якщо все одно ці гроші потім невідомо ким і невідомо як, якими корупціонерами будуть використані?
Це, безумовно, має певний сенс, але я б сказав, що тут є і інше питання. От можемо подивитися на прикладі того ж самого єдиного соціального внеску, який знижували. Що, як би мовити, має в своїй основі єдиний соціальний внесок? Я відраховую частину своєї заробітної плати, але потім отримую пропорційну пенсію. Ну, так, мовити, за загальним правилом. Давайте подивимося, що відбулося там в останні роки. Причому не тільки там в кризові 14-15, коли зрозуміла там ситуація, але в принципі це було і протягом 10-13 років, коли соціальні виплати, які здійснює держава, індексувалися не на реальне зниження доходів, не на реальну інфляцію, а на розраховану за певними, так би мовити, дуже особливими формулами. Тобто в людини є просте, так би мовити, простий вибір, так? Або я отримую ці гроші в конверті, умовно кажучи, куплю на них долари, покладу у шафу, і там через 10 років цей долар збереже свою вартість, так? Або я повірю державі, віддам сьогодні гроші, на яке я там можу купити один долар, до державного пенсійного фонду, і через 20-30 років отримаю їх в розмірі, які там буде зарівнювати, ну, в кращому випадку пів долара, а то там ще й взагалі 10 центів. Тобто, от такий простий приклад. Держава не створила повноцінної накопичувальної системи, про які багато говорять ще з 90-х.
Пане Євгене, а ще таке питання в мене. Може українцям вигідно отримувати зарплату в конвертах, адже таким чином вони можуть користуватися всіма видами пільг, субсидій? Може, і це теж не стимулює людей виходити, так би мовити, з тіні?
Безумовно. В ситуації, коли в нас отримувачами субсидії і пільги виступають фактично за повідомленнями уряду більше 70% населення, то отримання мінімальної заробітної плати офіційно стає дуже суттєвим джерелом надходжень для пересічного українця. Тому, звісно, йому нема жодного сенсу детінізувати свою заробітну плату, показувати її реальний розмір для того, аби втратити субсидію. Тобто, фактично, він нічого не виграє. Те, що він, так би мовити, отримував на руки, він і так буде отримувати, але допомогу від держави сьогодні він втратить в обмін на якусь теоретично можливу пенсію колись, якщо доживе, якщо до того часу держава знову 10 разів не зміни правила.
І все ж таки, якщо говорити про шляхи виходу з тіні і легалізації тих самих заробітних плат, на вашу думку, з яких кроків варто починати? З жорсткого покарання за ухиляння від сплати податків, за такі тіньові схеми, чи навпаки починати з послаблення навантаження і контролю, з певних преференцій для тих, хто працює відкрито і в законодавчому полі?
Ну, з одного боку, в нас і так вже на сьогодні покарання більш ніж достатньо жорстке і достатньо великі штрафи, які обчислюються десятками тисяч гривень навіть просто за необлікованого працівника, незалежно від розміру його заробітної плати, і кримінальне покарання за ухилення від сплати податків, за невиплату заробітної плати, тіньову, тобто все це вже є. Зниження податків, воно відбувається, але, ну, я б сказав так, що в цьому якраз уряд важко звинувачувати, вони послідовно знижують на поки що навантаження на заробітну плату. Ну, єдине, що це ідея з мінімальною заробітною платою, яку треба різко підвищити, не збільшуючи інші соціальні стандарти, мене викликає дуже серйозні запитання. Але що має зробити головний уряд, це почати будувати, так би мовити, систему стратегічних змін в управлінні держфінансами з чітким розумінням, що ті, хто її сьогодні почнуть будувати, вони політичні дивіденди від цього не встигнуть отримати от зараз, от прямо сьогодні.
Тобто знову йдеться про непопулярні кроки?
Ні, справа не в тому, що вони будуть непопулярні. Просто поясню на конкретному прикладі. Для того, аби перейти до нормальної пенсійної системи, нам треба
почати кроки, які дадуть результат через 10 років. Вони не те, що не популярні, але вони будуть просто, ну, з точки зору, так би мовити, громадянина сьогодні, непомітні. Це не такий популярний крок, як, наприклад, там підвищити соціальні стандарти, те, що у нас любила робити одна екс-прем'єрка. От, якось там взяти різко кошти з бюджету, кинути на підвищення, а далі пенсійний фонд розбалансується, як його збалансувати, вже не зрозуміло. Так ось тут якраз треба робити кроки, коли ми з одного боку будемо дуже повільно підвищувати соціальні стандарти, але з іншого боку, за рахунок, так би мовити, природнього росту економіки, з часом зможемо отримати достатньо надходжень, щоб спочатку зробити його бездефіцитним, а потім перейти до повноцінної накопичувальної системи, коли людина дійсно знає, що її кошти зберігаються на пенсійному рахунку. Але це реально 10 років. Той, хто почне сьогодні, він через 10 років зможе сказати, я це започаткував, але і все. Тобто отримати сьогодні політичні дивіденди з цього він не зможе. І так у будь-якому іншому напрямку. Фактично треба почати робити реформи для країни, але не для власного політичного капіталу.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нами був економічний експерт групи «Реанімаційний пакет реформ» Євген Олійников. Сьогодні ми говоримо про те, що потрібно зробити для виведення економіки з тіні і виведення заробітних плат з тіні, з конвертів у білу бухгалтерію. Є в нас на зв'язку радіослухачі, які мають свій міркування з цього приводу. Алло.
Добрий ранок. Доброго ранку. Мариуполь, Вікторія. Я хочу еще добавить к вышесказанному, что еще не хватает, не проводятся никакие реформы у нас. Вот я работаю в государственной сфере, в медицине. Вот смотрите, у нас все, значит, обслуживание платное, фиброгастроскопия 200, колоноскопия 700, компьютерная томограмма 1000, то есть как в частной клинике, только это все не рахуется, это все, ну, как теневая экономика. Идет,
неофицийный вот, облик этих послуг.
Да. Хотя государственная бесплатная больница. То есть мафія так була, от як при Януковичі, все теж осталось.
Зрозуміли, пане Вікторію, ми знаємо, що медицина – це той сектор, який якраз потребує великого реформування, і про необхідність цього реформування якраз говорить влада, от ніяк не підійде до цього. Маємо ще слухачів на зв'язку, алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Да, Валерій Полтава. Хочу доповнити до ваших експертів. Все вони правильно сказали, тільки ніхто їх не слухав. Ще одну таку тему. Справа в тому, що ніхто не заінтересований тепер в заробітку своєї пенсії. І яка вона там буде. Чи мінімальна, чи там 1000 гривень, чи 2000 гривень, чи 3000 гривень. А чому? А тому, що мінімалка, все до неї прив'язано. До неї прив'язана і індексація, і субсидії, і та все проче. Інші пенсіонери, які заробили там своїм стажем довольно, так сказати, прилічну пенсію, вона не індексується, не субсидіюється, нічого вже прочого. Тому для чого я буду получати свою заробітну плату із учетом того, що колись на неї буде нарахована пенсія нормальна, якщо мені все вона держава і так дасть на мінімалку. Я можу відробити 6 чи 7 років, отримати свою соціальну пенсію і потім жити на субсидії, на їхню індексацію цієї всієї мінімалки. А ті, хто заробили пенсію по 3, по 4 тисячі, будуть сидіти без субсидій, без індексації, без цього прочого.
Зрозуміли, пане Валерію, дякуємо за дзвінок. І дійсно, і тут можна погодитися із додзвонювачем, із експертом, який був у нас на прямому зв'язку, що поки не запрацює в повному мірі накопичувальна система пенсійна, то такі ситуації просто дійсно унеможливлюють...
Ну, є такі думки і в депутатів, з якими я спілкувалась, теж зазначали, що поряд з тим, що треба знижувати податкове навантаження, треба і запроваджувати, власне, накопичувальну пенсійну систему.
До речі, наші дописувачі в соціальних мережах зазначають і висловлюють обурювання, що, наприклад, от вони, один із дописувачів, який називався Володимир Науменко, каже, що на підприємстві своєму він впродовж 10 років працює і завжди платять білу заробітну плату, жодного разу не було в конверті, але зарплата середньоукраїнська, і відповідно, і такі ж будуть відрахування з єдиного соціального внеску, і такі самі будуть наступні пенсійні виплати. Що міркує наш наступний додзвонювач? Алло. Алло, доброго ранку. Яка ваша думка з приводу того, як вивести зарплати з конвертів, з тіні, в білий, так би мовити, бухгалтерський облік? знову ж таки, повертаючись до опитування, додам, що це не репрезентативне опитування, яке проводимо ми у соціальних мережах. Так от, крім того, що, як ми вже зауважували, головне питання вважають це довіру бізнесу до влади. От коли ця довіра з'явиться, тоді можливе виведення із тіні. Другий варіант відповіді за частотою називають, коли зменшиться податкове навантаження. Також в дописах своїх зауважують, що коли не буде вигідно, перепрошую за слово, гнати гроші в офшори, от тоді якраз і тіньова економіка перестане бути тіньовою і перестане займати такий великий сектор української економіки. Ну і знову ж таки зазначали про те, що поки існує нинішня система субсидій, різноманітних пільг і тарифів, то невигідно. З цим важко боротися. Ну і ще одного слухача маємо на зв'язку на завершення. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку,
Олександр, город Дніпр. Ви знаєте, от ви зараз самі сказали саме головне, от то, о чому я хотів сказати. Президент недоволен, висказався, а народ недоволен тим, що у президента офшори. І президент должен показати примір. І не тільки у президента, у його ближайшого окруження. От це саме головне. Раніше в армії командир говорив: «Делай, як я». І підлеглі робили так, як робить командир. Якщо президент в офшорах, весь мир об этом знает, и все об этом знают, и ничего не делается, бизнес, то что ждать от другого?
Так, зрозуміли. Отже, влада має почати насамперед себе боротьбу з тіньовою економікою. Дякуємо всім, хто приєднався до обговорення. Завершуємо на цьому сьогоднішню інтерактивну частину ранкової свободи. А сьогодні увечері, шановні слухачі, слухайте програму «Радіо Свобода Європа» на зв'язку.
Парламентські вибори у Грузії принесли перемогу керівній партії «Грузинська мрія». Колишній президент цієї країни Михаїл Саакашвілі залишається головою Одеської адміністрації, бо його партія не здобула більшості. У парламент пройшла проросійська партія. Що означатимуть ці результати виборів для Грузії та її міжнародних стосунків? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Грузинські вибори і їхнє відлуння в Україні». Слухайте передачу о 20:33 на хвилях Радіо РФМ або на нашому сайті.
Міністерство оборони України заявляє, що 11 жовтня підтримувані Росією бойовики 44 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Як і 10 жовтня, найбільше обстрілів, цього разу 34, зафіксовано на Маріупольському напрямку, йдеться у зведенні. В угрупованні ДНР тим часом українських військових звинувачують в обстрілі околиць Донецька увечері 11 жовтня. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Українська сторона порушила питання щодо зриву підтримуваними Росією сепаратистами рішення про розведення сил на Донбасі. Про це за результатами відеоконференції тристоронньої контактної групи, яка відбулася 11 жовтня, повідомила речниця представника України в цій групі екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер. 21 вересня у Мінську учасники тристоронньої контактної групи підписали угоду про розведення сил і засобів біля 3 населених пунктів на лінії розмежування: Петрівському на Донеччині, Золотому та Станиці Луганській на Луганщині. Наразі лише в 2 перших пунктах розведення сил відбулося. Російський адвокат Марк Фейгін, який захищає затриманого в Росії за звинуваченням у шпигунстві українського журналіста Романа Сущенка, вважає, що звільнення його підзахисного можливе тільки через обмін, і що вирішити це може тільки президент Росії Володимир Путін. Про це Фейгін заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. У кампанії кандидата в президенти США від Демократичної партії Гіларі Клінтон заявили, що Федеральне бюро розслідувань з'ясовує, чи Росія стоїть за витоком із електронної пошти голови штабу Клінтон Джона Подести. Сам Подеста заявив 11 жовтня, що дізнався про розслідування на вихідних, коли зв'язався з ФБР із питання зламу його електронної пошти, після якого частина листів була опублікована сайтом Wikileaks 7 жовтня.
Ось таким інформаційний ранок середи 12 жовтня побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Ольга Комарова, Антон Шульга, Володимир Довченко і Юрій Матвійчук. Більше інформації, як завжди, на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.